Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Корман Исмилов, независим народен представител. Здравейте, господин Исмилов.
Здравейте.
Ами вие сте специалист вече, защото 3 години подред с вас коментираме бюджета, който се подготвя. Тази година няма да направим изключение. И така, с какво се различава и по какво си прилича бюджет 2013 с бюджетите до сега, от как управлява ГЕРБ, господин Исмаилов?
Наистина, много точен въпрос задавате, защото така трябва да се сравни. Аз се връщам назад във времето, когато ГЕРБ приемаше първия бюджет.
Да.
И какво тогава се дебатираше и се коментираше в бюджетна комисия, как тогава се гледаше на икономическата ситуация, на кризата, на предизвикателствата. Тогава си спомням, че обсъждахме и така сериозни пакети от мерки за преодоляване последиците на кризата, че тя скоро време ще отшуми, че тръгваме от една ниска база и има потенциал за добър растеж на икономиката, на заетостта. И точно това си мислих аз наскоро, че тези мерки, които тогава бяха залагани в предишните бюджети, се предполагаше, че към днешна дата вече трябва да дадат един по-висок ръст на реалната икономика. Така че безработицата не да расте, а да намалява, да се повишават нивата на доходите. А виждаме, че много от големите пара в този бюджет, това са социалните разходи. Тоест, ние все още се бориме как да преодолеем негативите на кризата, а не сме, излиза наяве, че не сме успели да създадем условия, които да генерират необходимия икономически ръст и заетост, работни места. Така че оказва се, че социално слабите се увеличават, безработицата е трайно висока, особено сред младите, и ние отделяме повече пари, за да може да обещетиме тези социално слаби или да засилиме. Да, пенсиите са важно нещо, обаче оказва се, че икономиката не успява все пак да генерира достатъчно много. А с разходите, които се заделят и за сектора сигурност, аз определено подкрепям повечето разходи за образование, но акцент трябва да бъде също така и висшето образование и науката, което все още не се случва. Така че в общи линии най-общо мога да кажа, че този бюджет повече така бетонира едно статукво, една ситуация, която определено не е добра, и ако се върне назад преди повече от 3 години, тогава гражданите гласуваха с една по-голяма надежда за по-добро икономическо управление, което, за съжаление, в този бюджет не може да бъде видяно.
Защо, господин Исмаилов, какво се случи в тези 3 години, че не можахме да гарантираме икономическо развитие, че не можахме да намалим безработицата, че все още има социално слаби, както казвате вие, не само, че ги има, но се и увеличават. Какво се случи в тези 3 години, което изплува сега като изводи на четвъртата от управлението на ГЕРБ?
Аз си мисля, че управлението първо не можа да изведе българските производители на нови пазари, да разшири износа, въпреки трудностите в световната икономика и партньорите, които са ни в Европейския съюз, тъй като една голяма част от нашия износ отива на там. Тоест, ние трябваше да търсим други пазари, което не можахме да го направим. От друга страна, бизнес средата, за която много говорим, много сектори имаше известно осветляване, стремеж за събиране на повече приходи, обаче бизнес средата не може така да направи, че да стартират повече бизнеси и по-ефтино, конкурентно способно да се прави бизнес в България. Това, за мен най-общо това са двата големи проблема.
Да.
Разбира се, раздутата администрация не се тръгна още първите години на сериозна реформа, така че тя да бъде намалена и разходите за нея да бъдат намалени и да стане по-високо производителна и в обслужването си към гражданите, към фирмите.
Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител. Господин Исмаилов, всички, които разбирате от икономика, подчертавахте непрекъснато необходимостта от реформи. Кой и защо попречи тези реформи да се състоят по време на управлението на ГЕРБ?
Аз мисля, че първо, защото кампанията се случи най-вече антиуправляващите, не толкова по отношение съдържание на политиките, които трябва да се провеждат. И ГЕРБ дойде като предишни правителства награбена на една вълна. А сега тази вълна лека по лека започна отлива. И най-вече заради състоянието на икономиката. Аз така си обяснявам нещата. Първите години, когато беше наистина трудно, на места наследството не беше особено добро. Знаем, че имаше много сериозна задлъжнялост на държавата към фирми. Обаче,
само, че тази задлъжнялост самия вие, когато ви интервюрах в началото на мандата на ГЕРБ, подчертахте изрично, че тя се увеличава точно защото ГЕРБ спира разплащанията.
Да, късно се ориентираха в икономическата ситуация, може би ръководството и финансовия екип, който министъра дойде отвънка и той негов приоритет винаги са били макропоказателите, макроикономическата стабилност, която е важна в дългосрочен аспект, но реалният сектор изнемогваше и в момента това се дължи свитото потребление.
И свитото потребление, фалиралите фирми, увеличената междуфирмена задлъжнялост, всичко това се появи в резултат на това служене, образно казано, единствено и само на макрорамката.
Да, това е усещането, това е впечатлението и тази макрорамка, тази макроикономическа стабилност, с която ние се хвалим, тя не даде ефект върху реалната икономика. Разбира се, самия факт, че се предлагат въвеждането на нови данъци, до вчера управляващите се хвалиха, че не се въвеждат нови данъци, това показва, че има проблем по отношение на разходите, парите, които трябва да бъдат изхарчени, било за пенсии, било за администрация, било за МВР, не достигат така, както са заложени в бюджета и трябва да бъдат въведени нови данъци. Знаете, навлиза си в нови дебати за данък върху печалбите от хазарта, но те все още не са едно към едно изговорени.
Да.
Предложени, за да бъдат детайлно коментирани.
Господин Исмаилов, не може да не сте чули, че всички коментират още нови данъчни удари върху българските граждани. Според вас ще се състоят ли? Говори се и за данъци върху пенсиите, данъци върху хазарта и така нататък.
Аз това, което наблюдавам и в парламента, в момента това, което се предлага от финансовия екип и от управляващите, среща се по-широк отпор от всички. Може би, защото вече сме в предизборна ситуация.
Да.
Но според мен в началото, първите месеци на мандата си, те трябваше да посеят това, което евентуално са планирали да жънат сега в момента.
Да.
Виждаме, че те продължават да сеят тежест. Така че това значи до някъде провал в планирането в тези 4 години и в това, че резултатите, които се очаквали, не се случват.
Да.
Така както се ги очаквали.
Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител. Господин Исмаилов, много се коментира от специалистите, икономисти и бюджетари, че бюджет 2013 е направен така, че да се състои до изборите, а за след това ще се търси актуализация. Вие като специалист споделяте ли това мнение и веднага ще последва въпроса ми какво ще се прави след изборите?
Аз съм малко скептичен, че ще се търси актуализация, ако при положение, че се въведат нови данъци. Не мисля, че ще бъде под сериозна заплаха, защото кой знае какво не се промени, някакви сериозни реформи и така по рискови стъпки не се предприемат.
Да.
Освен ако, разбира се, икономиката, предизборната икономика, тя е малко по-различна от нормалната икономика, така? Период, в който няма избори, и тогава не възникват някои изкушения за повече харчене. Но, както виждам, министър Дянков не е много склонен към това, но да видим какъв ще бъде натиск от страна на парламентарната група и от народните.
Ма не е малко и това, което министър Дянков до сега е разрешил, защото прави впечатление, че не са съвсем гарантирани всички тези повишения на доходи, които се обещават. Прекалено розови са очилата, през които се гледа приходната част на този бюджет. Не смятате ли?
Точно за това аз опасявам, че ще има опити за нови данъци, но това ще стане вече тук в процеса на дебатите с самия бюджет. Повече неща ще излезат най-яво.
Ще ви цитирам мнението на Стив Ханке, което вероятно вие сте обърнали внимание. Професор по приложна икономика и баща на българския валутен борд. Той изрази огромен негативизъм и остро критикува намеренията на правителството за облагане на лихвите по депозитите и въвеждане на допълнителни данъци, точно за това, за което говорим с вас, и заяви, че най-добрият начин да се намерят средства за повишаване на пенсиите е да се съкратят правителствени разходи.
Определено е така. Определено е така, но точно това трябваше да се случи в началото на мандата, точно за тези реформи в важни сектори, в които се налива и продължава да изтича качеството на услугата, не е задоволително.
Така.
Това е проблема. В предизборна година ти вече не може да влезеш от тези реформи. Вече и самата администрация започва да се съпротивлява.
Да.
И повече мислиш как да печелиш избори, как да отпуснеш колана, за да може да получиш повече гласове. За съжаление е така. Знаете, управляващите се готвят и за втори мандат. Помните техните така надежди, желания и увереност, бих казал, че вече следващите 4 години, след като сега е било акцент инфраструктурата, вече доходите ще почнат да растат, но често съм го казвал, инфраструктурата не води пряко и бързо до растеж в заетостта и в доходите.
Да.
Докато доходите, реалната икономика, бизнеса, ако се развива, ще има достатъчно данъци да се случи инфраструктурата много бързо.
Впрочем, говорейки си по темите за новите данъци, много голяма съпротива срещна въвеждането на 10%-ния данък върху лихвите по депозитите. Там буквално всички срещу ГЕРБ застанаха. Партии, синдикати, специалисти, ето дори и Стив Ханке се изказа по въпроса. Според вас има ли връщане назад или въпреки силното обществен негативизъм, който се получи по повод това решение, правителството ще си го прокара?
Виждам решимост да бъде прокаран, защото ако явно по техните разчети не бъде прокаран, няма да се случат някои от подрис, ще бъдат някои от плащанията.
Да.
Най-вече увеличението на пенсиите, което толкова популярно се дискутира. Но самите ние не чухме много така реални, сериозни аргументи защо се въвежда този данък.
Да.
Това, че в други страни го има, при нас го няма, не е достатъчен аргумент в тази ситуация. Това, че по този начин може би се опиташ да съживиш по някакъв начин търсенето от парите да излезат от банките, да влезат в потребление, и това не е достатъчно силен аргумент. Това, че повече ще ги заболи тези, които имат големи депозити в банките. Как да ви кажа? Много най-различни аргументи, но мен достатъчно сериозни и убедителни.
Да.
При положение, че точно има сектори, от където може да бъде спестено, но съжаление няма да се случи.
Благодаря ви за вашия коментар и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко най-добро.
Благодаря. Корман Исмилов, независим народен представител.